Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Alhamisi ya tarehe pili mwezi Agosti mwaka 2018, mwenyeji wako ni mimi Patrick Newman. Ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umewasili jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ili kusaka mbinu za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Flora Nducha na taarifa kamili.
Hatua hii inafuatia tangazo la jana la serikali ya DRC kuthibitisha visa vinne kati ya sita vya Ebola kwenye mji wa Beni na Goma jimboni humo, ikiwa ni siku chache tu baada ya Ebola kutangazwa kutokomezwa rasmi kwenye jimbo la Equator nchini DRC. Timu iliyowasili Beni kilomita 30 kutoka eneo ambako visa vya Ebola vimeripotiwa ni kutoka Wizara ya Afya DRC, WHO, Shirika la Umoja Mataifa la Kuhudumia Watoto UNICEF, Benki ya Dunia na Ofisi ya Umoja Mataifa kuratibu misaada ya dharura OCHA. Akihojiwa na idhaa hii, msemaji wa WHO Tariki Jaserovich amesema kinachofanyika sasa ni
epidemiological
uchunguzi wa kitabibu ili kujaribu kubaini ni watu wangapi wanaweza kuwa wameambukizwa, watu waliokutana nao, na kushirikiana na wahudumu wa afya katika mbinu za kudhibiti maambukizi na pia kushirikisha jamii.
Hata hivyo amesema kuna changamoto.
Kivu Kaskazini ni eneo ambalo lisilo na utulivu na kuna mapigano. Tunatumai kuwa tutaweza kufika ipasavyo na kuweza kufanya vyema kama tulivyofanya jimbo la Equator, ambako miezi kadhaa iliyopita tuliweza kudhibiti mlipuko ambao ulitangazwa kutokomezwa wiki iliyopita.
Mapema akizungumzia taarifa hizo za kubainika tena kwa Ebola, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema kile kinachowatia moyo ni jinsi ambavyo serikali ya DRC imekuwa wazi katika kuchukua hatua na hata kuripoti kilichotokea. Amesema ushirikiano wa karibu kati yao na serikali utasaidia kupambana na mlipuko wa sasa kama ilivyokuwa huko Equator. Naye mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Dr. Mashidisho Moeti, amesema kwa kuwa ni hivi majuzi tu wamehitimisha harakati dhidi ya Ebola, watendaji pamoja na vifaa bado vipo na hivyo itawezesha kuchukua hatua haraka. Naye Dr. Peter Salama, ambaye ni naibu mkurugenzi mkuu wa WHO, amesema changamoto kubwa kukabili mlipuko huo itakuwa ni kufikia wagonjwa, kwa sababu eneo hilo ni la mizozo. Jimbo la Kivu ya Kaskazini lina wakimbizi wa ndani zaidi ya milioni moja na linapakana na Uganda na Rwanda.
Umoja wa Mataifa una wasiwasi mkubwa kutokana na matukio ya ghasia yaliyoibuka nchini Zimbabwe baada ya uchaguzi wa rais na kusababisha vifo vya raia. Grace Kania na taarifa kamili.
Vyombo vya habari vimeripoti kuwa watu watatu waliuawa kwenye mji mkuu Harare wakati wa vuta ni kuvute iliyofuatia uchaguzi huo uliofanyika tarehe 30 mwezi uliopita. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia naibu msemaji wake ametaka pande husika Zimbabwe zirejelee ahadi zao walizotoa katika tamko la ahadi ya uchaguzi na kanuni za mwenendo ili kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu. Ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa na wananchi wa Zimbabwe wajizuie na kukataa aina yoyote ya ghasia wakati huu ambapo wanasubiri tangazo la matokeo rasmi ya uchaguzi huo. Bwana Guterres pia ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa na wagombea kwenye nafasi hiyo ya urais wasake suluhu zozote za tofauti zitakazojitokeza kwa njia ya amani, mashauriano na sheria. Kwa mujibu wa katibu mkuu, uchaguzi huo ni hatua muhimu kwa maendeleo ya demokrasia Zimbabwe. Amesema anatambua mwenendo wa amani na demokrasia ambavyo viliripotiwa na waangalizi wa uchaguzi wa kitaifa na kimataifa siku ya kupiga kura. Amepongeza azma ya wananchi wa Zimbabwe ya kuimarisha demokrasia na kujikita tena kwenye maendeleo ya nchi yao.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala leo tukiangazia SDGs. Nchini Tanzania, kwenye kampeni dhidi ya ukeketaji, baki nami. Utashi wa kisiasa ni msingi muhimu kwa nchi katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs ifikapo mwaka 2030, na ni muhimu kwa serikali kuweka mchakato wa kisiasa katika kuwezesha hilo. Asunta Masoi na taarifa kamili.
Hiyo ni kwa mujibu wa Innocent Maloba kutoka shirika la Worldwide Fund WWF lalofanya kazi katika takriban nchi 100 kote duniani, wakati akiojiwa na idhaa ya Kiswahili kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York Marekani. Bwana Maloba amesema ni muhimu kwa nchi kuelewa kwamba malengo yote yanashabihiana, na hivyo
iwapo utazingatia moja na labda usizingatia ingine, mwishowe hautaweza kuyatimiza. Kwa mfano, ukiangalia lengo kama lile la kawi, waweza kuangalia kuwa kawi inahusika sana na chakula. Kuna sera ambazo unaweza weka kwenye kawi ambazo zitaweza kuwa na athari kwenye upande wa chakula, manake labda shamba ambazo labda zinaweza kutumika kukuza vyakula ziweza kuwa zinatumika labda kukuza mimea ambayo inatumika kwa kawi. Huenda ule mchakato labda wa kutengeneza miundo msingi ikitimizwa kwa njia ambayo hailinganishwi na yale matakwa ya kimazingira, huenda umetengeneza miundo msingi kama reli, barabara, na wakati huo huo unaharibu sehemu nyeti kama labda chemichemi za maji.
Kwa mantiki hiyo, ametanabaisha mambo ya kuzingatia.
Ulinganifu huu unatakikana katika ngazi zote. Kuna zile ngazi za sera, takikana sera zikitengenezwa ziwe zinatengenezwa kwa njia ambayo inaheshimu ule ulinganishaji. Na kuna vifaa ambavyo labda vimetengenezwa na mashirika kadha wa kadha ambavyo vinaweza kutumika katika kila nchi kuweza kusaidia kukuwa na sera ambazo zinalinganishana, ambazo zinafanya kazi kwa uambatanisho ili kuweza kufikia sera nzuri.
Na sasa ni makala. Nampisha Stella Vuzo, afisa habari wa UNIC Dar es Salaam, amezungumza na vijana mbalimbali wenye ushawishi katika kampeni ya kutumia mitandao ya kijamii kupiga vita ukeketaji Tanzania.
Tangu mwaka 98 watu wamekuwa wakielimishwa na kumekuwa na jitihada kubwa nchini Tanzania. Wewe kama balozi unafikiri unaweza kufanya nini zaidi katika kuhakikisha watu wanaacha kabisa hii tabia?
Naitwa Jacqueline Mengi kutoka Amoreto Limited na pia ni mwenyekiti wa taasisi ya Dr. Nshia Baliwe. Swala la ukeketaji kama tulivyokuwa tukizungumza leo, bado watu wana imani kubwa na mila na desturi, na ni muhimu kutoacha kuzungumza ili kuweza kufika mahali ambapo tutakubaliana wote kwa moyo mmoja kwamba swala hili la kukeketa wasichana sio swala zuri.
Kwa jina naitwa Paul Siniga, ni mjasiriamali kutoka kampuni ya Real Paul Company Limited, ni pia ni balozi wa malengo ya dunia kutoka Umoja Mataifa.
Unadhani vijana wa kiume kama wewe wana nafasi gani ya kuhakikisha kwamba wasichana wenye umri sawa na wao hawaendi kukeketwa?
Nadhani kama mtoto wa kiume katika familia, ukiwa na dada yako na ukiona anafanyiwa kitendo kama hichi cha kikatili, huwezi kupendezwa na jambo kama hili. Vijana sisi hasa wa kiume tuna mchango mkubwa katika uhamasishaji kwa mama zetu na shangazi zetu labda na bibi zetu na baba zetu pia, kwamba sio ukeketaji sio suluhisho. Ukeketaji haumfanyi mwanamke kuwa mwanamke. Mwanamke anapaswa apewe elimu, anapaswa apewe matunzo, anapaswa apewe haki sawa. Kama sisi watoto wa kiume tuna mchango mkubwa na tumeanza kama hivi kutumia mitandao ya kijamii, kuna process nyingine zinaweza kufanyika labda sisi vijana kwenda vijijini na kuongea labda na wazee wetu kwa lugha ambayo wanaielewa, nao pia wanaweza kutuelewa.
Naitwa Rebecca Giumi na tokea Msichana Initiative. Mimi ni mkurugenzi na mwanzilishi wa shirika hili.
Utakuwa na utaratibu gani baada ya kutoka kwenye huu mkutano kuhusiana na kupambana dhidi ya ukeketaji?
Tunaamini kwamba tuna nafasi katika mitandao ya kijamii na katika jamii yetu kuweza kuongea na tukasikika, tuweze kufahamu kwanza kwa kina kuhusiana na hili swala la ukeketaji katika nchi yetu, lakini kwa pamoja tuangalie njia ambazo tunaweza tukatumia kwa pamoja kama kundi kuweza kuhakikisha juhudi mbalimbali ambazo zipo zinaongelewa na zinafikiwa kwa watu wengi, lakini vile vile kuona kama kuna uwezekano wa kuweza kuchangia kwenye kubadili namna ambavyo watu wanaona au wanalielewa swala hili la ukeketaji katika nchi yetu.
Naitwa Sami Awami, ni mwandishi wa habari BBC. Tumekuwa ni kikao cha muhimu hasa kwa sababu watu wengi wameshirikishwa katika kuhakikisha kwamba ukeketaji unasimama, na ili kusimamisha kitu kama hichi nadhani unahitaji watu wengi iwezekanavyo. Unahitaji polisi, unahitaji wanaharakati, unahitaji waandishi wa habari, unahitaji watu wanaohusika na masuala ya kijamii, watu wote hawa, kwa sababu kila mmoja ana nafasi yake kuhakikisha kwamba ukeketaji unamalizika.
Shukrani sana Stella Vuzo kwa makala hiyo. Na leo katika mashinani tunakutana na mama kutoka mkoa wa Tanga nchini Tanzania akizungumzia uzoefu wake kuhusu unyonyeshaji wa watoto. Karibu.
Mimi naitwa Lulu George, ni mama wa binti wa umri wa miaka 13 sasa mtoto wangu, Niliona ufahari kumnyonyesha mtoto wangu kwa sababu kwanza nilijenga uhusiano baina yangu na yeye. Mtoto anajenga mawasiliano na uhusiano wa mama akiwa tumboni, lakini anapotoka kuna mawasiliano ya karibu sana kwa kupitia ziwa la mama. Kwamba unajua muda huu mtoto wangu ana njaa, unajua muda huu mtoto wangu anataka kunyonya, na hata kama kuna kitu kinamsumbua kinyonya anatulia. Kwa hiyo inajenga mahusiano, pia inaleta ufahari fulani, kwani unajisikia kwamba kweli sasa mimi ni mama. Na kwa wale ambao hawafanyi hiyo kitu, wanakataa kunyonyesha watoto wao, niombe tu serikali na mamlaka zinazohusika ziendelee kutoa elimu. Kwa hiyo kunyonyesha si kunyonyesha tu, lakini pia ni lishe bora kwa ajili ya mtoto katika kipindi cha miezi sita katika makuzi yake kiakili na kimwili.
Asante sana kwa mwana mama huyo kutoka Tanzania. Shukrani sana kwa maoni hayo. Naam, hivyo ndivyo nahitimisha jarida kwa siku ya leo kwa kibao hicho kutoka kwa Omi Dimples. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org /sw. Msimamizi wa matangazo siku ya leo ni Flora Ndocha, na fundi mitambo ni Carlos Macias, na mimi ni Patrick Newman nikikutakia heri kutoka New York.